Mitte üksnes minuga, vaid kõikide Philipsi töölistega käitus härra Moorman nagu heasüdamlik vanem vend, mitte meeskonna ülem. Ma jälgisin teda, kui ta väsimatult oma sadade alluvate vahel ringi siblis, nõu jagas, julgustas, leidis lihtsama töö väsinule, kuid raskema igavlejale. Me olime viibunud Vuhktis üle kuu aja, kui sain teada, et tema 20-aastane poeg oli laagris maha lastud samal nädalal, kui meie Petsiga saabusime. See isiklik tragöödia ei mõjutanud karvavõrdki tema hoolt meie vastu. Ta peatus esimestel nädalatel tihti minu tööpingi juures rohkem selleks, et kontrollida minu enesetunnet, mitte minu tööd. Aga lõpuks tabas tema pilk kaitselülitite rida minu ees. Kulla kella naine, kas ei mäleta, kelle heaks sa töötad? Need raadiod on nende lahingulennukite jaoks. Ja üle minu künnitades tõmbas ta juhtmepesast välja või väänas väikese toru komplektis kõveraks. Nüüd tinuta nad valesti kokku ja mitte nii kiiresti. Sa oled ületanud päeva normi ja ei ole veel lõuna aeg. Lõuna oleks olnud päeva parim aeg, kui ma oleksin saanud selle veeta koos Petsiga. Kuid Philipsi töötajad ei tohtunud lahkuda tehase territooriumalt enne, kui pärast tööpäeva lõppu kell 6. Vangid kõigi toimkonnas lohistasid sisse suured anumad kõrdiga, mis oli tehtud nisust ja hernestest maitsetu, kuid kosutav. Ilmselt oli hiljuti toidu normi vähendatud. Sellest hoolimata oli toit parem ja rikkalikum kui Scheveningenis, kus lõunaal ei antud üldse süüa. Pärast einet oli meil pool tunde õnnistatud vaba aega, mil me võisime Philipsi territooriumil värskes õhus ja imelise Brabanti päikese käes ringi jalutada. Enamik päevi leidsin endale koha aia ääres ja heitsin soojale maapinnale magama. Päev algas loendusega kell 5 hommikul. Tuul kandis magusaid suvelõhnu laagrit ümbritsevatest taludest. Vahel nägin unes, et jalutasime Kaareliga käsikäes mööda külavaheteed. Kell 6 õhtul oli teine loendus. Seejärel kõndisime oma ööbimisparakkidesse tagasi. Petsi seisis alati meie ukse lävel ja ootas mind. Iga õhtu tundus, nagu oleks vahepeal nädal möödunud. Meil oli nii palju teineteisele rääkida. Need Belgia poiss ja tüdruk minu kõrval pingil, nad kihlusid täna pärast lõunal. Proua Heerma, kelle lapselaps viidi Saksamaale, täna oli ta nõus koos minuga palvetama. Ühel päeval puudutasid Petsi uudised meid otseselt. Täna saadeti üks naine Ermelost õmblusosakonda. Kui ma ennast tutvustasin, ütles ta jälle üks. Mida ta sellega mõtles? Korri, kas sa mäletad, et sel päeval, kui meid kinni võeti, tuli üks mees poodi. Sina olid haige ja ma pidin su üles ajama. Ma mäletasin väga selgelt. Mäletasin kummalisi vilavaid silmi, ebamugavad tunnet oma kõhus, mis oli tingitud millestki muust kui palavikust. Ilmselt igaüks Ermelus teadis teda. Ta töötas Gestapo heaks okkupatsiooni esimesest päevast peale. Ta andis üles selle naise kaks poega, kes olid vastupanu liikumisega seotud, ja lõpuks ka selle naise ja tema abikaasa. Kui ta oli juba Ermelos tuntuks saanud, tuli ta Haarlemisse ja tegi koostööd Willemse ja Käpteniga. Tema nimi oli Jan Vogel. Tulelegid süttisid mu südames seda nime kuuldes. Ma mõtlesin isa viimastele tundidele, üksi ja segaduses haigla koridoris. Põrandaaluses tööst, mis nii järsult katkes. Ma mõtlesin Mary Itali arreteerimisele, kui ta mööda tänavat kõndis. Ja ma teadsin, et kui Jan Vogel seisaks praegu minu ees, lööksin ma ta maha. Petsi tõmbas oma vormi alt välja väikese riides märsi ja ulatas selle mulle. Aga ma raputasin pead. Petsi hoidis päeval piiblit enda käes, kuna tal oli rohkem aega lugeda ja sellest õpetada, kui minu Philipsi pärakis. Õhtuti pidasime salajast palvekoosolekut nii paljudele, kui meie koik ümber vähegi mahtus. Sina juhi täna palvet, Petsi. Mu pea valutab. Mul valutas rohkem kui pea. Kogu mu sisemus tuikas raevus selle mehe vastu, kes oli teinud meile nii palju kurja. Sel ööl ma ei maganud ja järgmisel päeval panin tööpingilistudes vaevu ümberkaudset juttu tähele. Nädala lõpuks olin enda ihuliselt ja vaimselt nii ära kurnanud, et ära Moorman peatus minu pingi juures ja küsis, kas midagi on valesti. Valesti? Jah, midagi on valesti. Ja ma hakkasin jutustama tolle hommiku sündmustest. Ma olin enam kui valmis rääkima härra Moormanile ja kogu Hollandile, kuidas Jan Vogel oli reetnud oma kodumaa. Aga kogu see aeg oli mulle petsi mõistatuseks. Ta oli kannatanud kõike samamoodi nagu minagi, kuid ei kandnud mingit vihakoormat. Petsi, sosistasin mõhel ööl, kui teadsin, et minu rahutu vähkrimine ei lase temalgi magada. Nüüd jagas seda ühe inimese koikut kolm inimest, kuna ülerahvastatud laagrisse saabus iga päev uusi inimesi. Petsi, kas Jan Vogel ei tekita sinus mingeid tundeid? Kas sind see ei häiri? Oh, muidugi, Korri, häirib kohutavalt. Ta tekitab minust tundeid sellest ajast peale, kui ma seda teada sain. Ja ma palvetan tema eest iga kord, kui ta nimi mulle meenub. Kui kohutavalt ta kannatab. Kaua aega lamasin vaikselt suures hämaras parakis, mille rahusegasid sadade naiste ohked, norskamine ja vähkrimine. Taas tundus mulle, et see õde, kellega olin olnud koos terve elu, kuulub kusagile teise dimensiooni. Kas ta ei andnud mulle omal vaiksel viisil mõista, et mina olin sama palju süüdi kui Jan Vogel? Kas tema ja mina ei seisa koos kõigeväelise jumale ees süüdi mõistetud samas mõrvapatus? Sest mina olin tema tapnud oma südame ja keelega. Issand Jeesus, sosistasin ma voodi kühmulise madratsi sisse. Ma andestan Joan Vogelile ja palun, et sina andestaksid mulle. Ma olen teinud talle palju kahju. Õnnista teda praegu ja tema peret. Esimest korda pärast seda, kui meie reet ja nimi oli teatavaks saanud, magasin ma sügavat ja unenägudeta und, kuni vilemeid loendusele kutsus. Päevad vuhtis olid mõistatuslik segu heast ja halvast. Hommikune loendus oli tihti julmalt pikk. Kui rikuti väiksematki reeglit, näiteks üks vang jäi õhtusele loendusele hiljaks, karistati terveid parakke sellega, et loendus algas kell 4 või isegi 3:30 hommikul ja me pidime seisma valve seisangus, kuni selg valutas ja jalad kiskusid krampi. Aga suvine õhk oli soe ja koidik täis linnulaulu. Pikkamisi ilmus idast roosa ja kuldne päike, mis valgustas Brabanti taevalaotust ja meie Petsiga pigistasime ahetades teineteise kätt. Kell 5:30 anti meile musta leiba ja kohvi, kibedat ja kuuma ja seejärel jagunesime kolonnidesse, mis marssisid erinevatesse tööosakondadesse. Ma ootasin seda jalutuskäiku Philipsi tehasesse. Osad eest kõndisime mööda väikes metsasalu, säravast kastetilgamerest eraldas meid vaid okastraat. Möödusime ka meeste laagrist. Paljud meie grupist püüdsid pinevalt jälgedes leida põetud peade ja triibuliste vormide seas oma meest või poega. See oli üks vuhti paradoks. Ma olin iga päev lõpmatult tänulik, et sain olla taas inimeste keskel. Mida ma ka üksikvangistuses ei mõistnud, oli see, et kaaslaste omamine tähendas ka saada osa nende kurbusest. Me kõik kannatasime koos nende naistega, kelle mehed olid laagris. Kord meeste laagris oli palju karmim kui naiste laagris. Hukkamised olid sagedased. Peaaegu iga päev vallandus püssivalangu peale ärev sosin. Kui palju seekord, kes need olid? Minu kõrval lülitite pingis istu naisterahvas oli tõsimeelne kommunist nimega Floor. Tema ja ta mees jõudsid oma kaks väikest last viia enne arreteerimist sõprade juurde, aga ta muretses terve päeva kõva häälega nende järra Floori pärast, kellel oli tuberkuloos. Viimane töötas kõie valmistamise osakonnas Philipsi kõrval ja igal lõunal said nad vahetada paar sõna läbi okastraadist aia, mis kahte maala teinedisest eraldas. Kuigi naine ootas kolmandat last, kes pidi sündima septembris, ei söönud ta kunagi oma hommikust leivaportsionit, vaid andis selle läbi aia mehele. Ta oli raseda naise kohta ohtlikult kõhn, tundus mulle, ja tihti peale tõin talle oma hommikuse leivaportsioni. Aga ka see pandi alati härra Floori jaoks kõrvale. Ja hoolimata kurbusest ja meeleheitest ja selles paigas polnud inimest, kes ei oleks kogenud mõlemat, kuuldus Philipsi parakkidest ka naeru. Ennast täis märatseva teise astme leitnandi järelahvimine, pimesiku mäng, laul, mis pingist pinki edasi kandus, kuni paksud pilved. See signaal võis tulla igast pingist, mis oli suunaga akna poole. Tehase parakid asetsisid Philipsi suure territooriumi keskel. üks kilogrammetnik ei saanud sinna tulla ilma lagedat platsi ületamata. Seda maid olid kõik pingid täis ja ruumis kostus vaid raadioosakeste klõbin. Ühel hommikul edastati alles mööda pikki kuuri kodeeritud sõnumit, kui tüsetapoolne Aufscherin ukses sisse astus. Ta vaatas metsiku pilguga ringi, näost tulipunane, võttes pakse pilvi kui vihjet enda välimusele. Ta kriiskas ja karjus veerand tundi ja keelas ära tol päeval lõunase puhketunni vabas õhus. Pärast seda võtsime kasutusele neutraalsema signaali 15. Ma panin 15 numbrilauda kokku. Pikal kuumal pärast lõunal vaibusid naljad ja jutud, kui iga üks mõtles vaikselt istudes omi mõtteid. Ma kraapisin laua küljele päevade arvu kuni 1. septembrini. Selles kuupäevas ei olnud midagi ametlikku, lihtsalt proua Floori tehtud juhuslik märkus, et 6 kuud oli talongide varastamise eest tavaline karistusmäär. Seega, kui see oli karistus ja kui nad lisavad sellele Scheveningenis istutud aja, peaks 1. september olema meie vabanemise kuupäev. Korri hoiatas mind Petsi ühel õhtul, kui ma võidukalt teatasin, et pool augustit on möödas. Me ei tea seda kindlalt. Mul oli peaaegu selline tunne, et Petsi jaoks ei omanud see tähtsust. Ma vaatasin teda, kui ma viimaseid hetke enne tuletõpustutamist koikul istusin. Kuidas ta mu vormis rebenenud kohta paikas, nagu ta nii tihti söögidas lambivalgelistudes oli teinud. Petsi istumisviisist jäi mulje, et tema selga toetab tooli kõrge tugi ja jalgal on vaip, mitte lõputu rida raudvoodeid paljal männipõrandal. Meie seal viibimise 1. nädalal õmbles ta oma vormi kraele lisahaagid, et saaks selle kaela ümbert kinni panna. Ja ennast niiviisi kombekaks muutnud, oli mul tunne, et ta on siin vuhktis neile piirpilt lugedes, kes seda eales pole kuulnud, sama rahul kui peie koridoris näljastele suppi jagades. Mis aga minusse puutus, mõtlesin ma oma südames aina rohkem 1. septembrile. Ja siis tundus järsku, et ma ei pea isegi nii kaua ootama. Levis kuuldus, et printsess Irene brigaad on Prantsusmaal ja liigub Belgia poole. Brigaad oli osa Hollandi armeest, mis oli 5-päevase sõja ajal põgeninud Inglismaale. Nüüd tuli ta vallutama seda, mis talle kuulus. Valvurid olid märgatavalt pinges. Loendus oli agoonia. Vanu ja haigeid, kes aeglaselt oma kohtadele jõudsid, peksti halastamatult. Isegi punaste laternate komando sai karistada. Need noored naised olid tavaliselt vangidest kõige paremas positsioonis. Prostituudid, enamik pärit Amsterdamist, ei olnud vanglas mitte oma töö pärast, mida ülistati kui isamaalist kohust, vaid Saksa sõdurite nakatamise eest. Tavaliselt, vähemalt mees valvurite puhul, käitusid nad julgelt ja koketeerivalt. Nüüd pidid isegi nemad joonduma laitmatult sirgetesse ridadesse ja seisma tunde liikumatult valveseisangus. Laskekomando pauke oli aina sagedamini kuulda. Ühel lõunal, kui kell kutsus tagasi tööle, ei tulnud proua Floor minu kõrvale istuma. Mul kulus alati aega, enne kui mu eredas päikese valguses olnud silmad harjusid tehase hämarusega. Mõne aja pärast nägin, et must leivatükk oli tema pingil alles. Ei olnud enam abikaasat, kellele see viia. Ja nõnda lootuse ja õuduse vahel kõikudes saatsime oma päevad õhtusse. Me elasime vaid kuulujuttudest. Brigaad ületas Hollandi piiri. Brigaad hävitati. Brigaad ei jõudnud kunagi maale. Naised, kes olid väikesest sosistavast valvgrupist meie koiku ümber eemale hoidnud, tulid nüüd lähemale ja nõudsid märke ja piibli ettekuulutusi. 1. septembri hommikul sünnitas proua Floor tüdruku. Laps elas 4 tundi. Mitu päeva hiljem ärkasime kaugelt kustvate plahvatuste peale. Tükk aega enne loenduse vilet oli terve barakka ärkvel ja saalis pimedas koikude vahel ringi. Kas need on pommid? Kahuripaugud? Kindlast on brigaad jõudnud Brabanti. Juba täna võivad nad olla vuhktis. Kui valvurid kohale jõudsid, ei häirinud nende mõnitused ja ähvardused meid mitte üks põrm. Iga ühe mõtted olid läinud kodule. Kõik rääkisid, mida nad esimesena ette võtavad. Kõik taimed on kuivanud, ütles Petsi, aga me saame nolli käest istikuid. Me peseme akrad puhtaks, et päike paistaks sisse. Philipsi tehases üritas härra Moorman meid maha rahustada. Need ei ole pommid, ütles ta, ja kindlasti mitte relvad. See on hävitamine. Sakslased. Nad lasevad tõenäoliselt sildasid õhku. See tähendab, et nad ootavad rünnakut, aga see ei pruugi toimuda kohe. See võib tulla alles nädalate pärast. See jahutas meid pisut, aga kui plahvatused kõlasid aina lähemalt, ei suutnud miski meie lootust kõigutada. Nüüd olid nad nii lähedal, et see kurdistas meie kõrvu. Tehke suu lahti, hõikas ära Moorman pikas ruumis. Hoidke suu lahti, siis jäävad teie kõrvakiled terveks. Me sõime oma keskpäevast einet suletud akende ja uste taga. Me olime umbes tunnikese töötanud või istunud oma pingil, keegi ei suutnud tööd teha, kui tuli käsk minna tagasi oma parakkidesse. Ootamatu tunda ajendil kallistasid naised oma mehi ja armsamaid, kes nende kõrval Philipsis istusid. Petsi ootas mind meie paraki juures. Korri, kas brigaad on kohal? Kas me oleme vabad? Ei, mitte veel. Ma ei tea. Oh, Petsi, miks ma olen nii hirmul? Meestelaagri valjuhääldist kostis signaal loendusele. Meile ei antud mingit käsku ja me kõndisime sihitult, kuulatades ei tea mida. Meeste valjuhääldist loeti nimesid, kuid see oli liiga kaugel, et neist aru saada. Ja järsku haaras ootavaid naisi meeletu hirm. Surmavaikus vallutas hiiglasliku laagri mõlemad pooled. Valjuhääldi oli jäänud vait. Me vahetasime sõnatuid pilke julgemata peaaegu hingata. Siis lõhestasid vaikust vintpüssilasud. Meie ümber hakkasid naised nutma. Teine kogupauk, kolmas. Hukkamine kestis 2 tundi. Keegi luges kokku. Sel päeval lasti maha rohkem kui 700 mees vangi. Sel ööl ei saanud keegi eriti und ja hommikul ei tehtud loendust. Umbes 6 kästi meil oma asjad kokku panna. Petsi ja mina panime oma asjad padjapüüri, mille olime Scheveningenist kaasa toonud. Hambarjad, niidid ja nõelad, väike pudel tavitamooni õli, mis tuli punase risti pakis, nolli sinine kampsun, mis oli ainus asi, mille me karantiinilaagrist 10 nädalat tagasi lahkudes kaasa võtsime. Ma võtsin piibli koos kotiga Petsi seljast ja panin selle endale selga. Ta oli nii kõhn, et tema õlgade vahel oli see kõhm selgelt näha. Meid viidi põllule, kus sõdurid jagasid veeautokastist tekke. Kui me autost möödusime, võtsime Petsiga 2 ilusat pehmet uut tekki. Minu oma oli valge siniste triipudega, Petsi oma valge punase triipuline. Ilmselt mõne rikka perekonna vara. Umbes lõunapaiku algas välja ränne laagrist. Me läksime mööda parakkide vahelist 1 luist tänavat, möödusime punkritest läbi okastraadi kümbritsetud väljakute ja tööalade ja lõpuks jõudsime konarlikule kruusateele metsas, kus me tol vihmasel juuni kui ööl olime kombertades tulnud. Petsi toetus raskelt mu käsivarrele. Ta hingeldas nagu alati, kui pidi kõndima pikka maad. Mars, schnell, poole kiiremini! Ma panin käe Petsi õlgad ümber ja peaaegu kantsin teda viimased 1,5 kilomeetrit. Viimaks sai rada otsa ja me võtsime ennast näoga rõõbaste poole ritta, üle 1000 naise seisis tihedalt üksteise taga. Veidi eemal seati ka mehi ridadesse. Võimatu oli sügispäikese käes säravates kiilaspeades kedagi ära tunda. Algul arvasin, et meie rong ei ole veel kohal. Siis mõissin, et need rõõbastel seisvad kaubavagunid olid mõeldud meile. Juba aeti peale mehi, nad ronisid üle kõrge ääre. Me ei näinud vedurit, üksnes rida väikeseid kõrgete ratastega Euroopa kaubavaguneid nii kaugele kui silm ulatus, katusel aga olid teatud vahema tagant. Sõdurid lähenesid mööda rööpaid ja jäid iga vaguni juures seisma, et tõmmata lahti raske lükanduks. Meile vaatas vastu kottpimedus. Naised hakkasid ette poole trügima. Tekke ja padjapüüre vastu rinda surudes lasime inimvoolul end edasi kanda. Petsi hingeldas ikka veel kiirest marsist. Ma pidin ta üle vaguni serva upitama. Algul ei näinud ma pimedas vagunis midagi. Siis märkasin nurgas kõrget korratud kuhja. See oli leivakuhi, mitu tosinat lamedat musta leivapätsi üksteise otsas hunnikus. Seega pikk reis. Väike vagun täitus inimestega. Meid lükkate vastu tagumisseina. Sinna mahtus vaid 30-40 inimest. Sõdurid aga lükkasid vandudes ja püssidega torkides üha uusi naisi üle ääre. Vaguni keskelt kostusid kriisked, aga surve läks aina suuremaks. Alles siis, kui 80 naist oli sisse pressitud, lükkati uks kinni ja me kuulsime raudriivide lõksatust. Naised nutsid ja paljud minestasid, kuid tihedalt kokku surutud rahvamassis jäid nad püsti. Meil tekis tõsine hirm, et keskel seised lämbuvad või trambitakse surnuks ja leiutasime teatud süsteemi, kus pooleldi istudes, pooleldi lamades panime jalad teisele ümber nagu kelgumeeskonna liik. Ja saime nõnda istuda vaguni põrandale. Kas sa tead, mille eest ma olen tänulik? Petsi õrn hääl üllatas mind selles väänevas hullumajas. Ma olen tänulik, et isa on täna taevas. Isa? Jah. Oh, isa, kuidas ma võisin sinu pärast nutta? Kuum päike soojendas liikumatult seisvat rongi, temperatuur täistuubitud vagunis tõusis, õhk läks umpseks. Minu kõrval logistas keegi naela vanas seinas. Lõpuks tuli see välja. Naela otsaga hakkas ta auku seinas suuremaks tegema. Teised külgedel olijad võtsid selles eeskuju ja varsti võis vagunist tunda õnnistatud värske õhu liikumist. Kulus tunde, enne kui rong järsu jonksatusega kohalt liikus. Peagu kohe jäid uuesti seisma ja seejärel venis edasi. Ülejäänud päev ja pool ööd kordus sama. Peatumine, liikumine, jõnksatused, järsk peatus. Kui olin minu kord minna õhuaugu juurde, nägin kuuvalguses, et rongijuht tassis pikka kõveraks väänatud rõõbast. Rõõpad pidid eespool olema lõhutud. Edastasin uudiseid. Võib-olla ei saa nad neid parandada. Võib-olla oleme veel Hollandis, kui meid vabastatakse. Petsi laup oli mu käevastas kuum. Punase laterna tüdruk, kelle jalgade vahel ma istusin, surus end veel rohkem kokku, et Petsi saaks pea mu sülle panna. Ma jäin ka aegajalt tukkuma, mu pea toetus ühe sõbraliku tüdruku õlale meie taga. Korra nägin unes, et oli torm. Ma kuulsin raheterada sabinat vastutati Jansi eest akent. Ma avasin silmad. Sadas tõepoolest rahet. Ma kuulsin, kuidas see vastu vaguni külge peksis. Nüüd olid kõik üleval ja rääkisid. Järgmine rahesabin. Ja siis kuulsime kuulipildujate valanguid rongi katuselt. Need on kuulid, hüüdis keegi. Nad tulistavad rongi. Jälle kuulsime otse kui väikeste kivide krabinad vastu seina ja sellele vastasid taas kuulipildujad. Kas brigaad oli viimaks meieni jõudnud? Tulistamine lakkas. Tund aega seisis rong liikumatult. Siis liikusime aeglaselt edasi. Koidikul hüüdis keegi, et me sõitsime läbi piirilinna Emmerichi.